การที่เราจะฟังธรรมให้เข้าใจได้จิตของเรามันต้องน้อมทำฟังน้อมเป็นจิตที่อ่อนนั่นทำไมเวลาที่เขาก่อนที่จะแสดงธรรมหรือฟังธรรมนี่เขาจึงว่านะโมตัสสะคือขอนอบน้อมนอบน้อมลงไปแก่ธรรมะของพระพุทธเจ้านอบน้อมลงไปต่อผู้ที่สอนคือสัมมาสัมพุทธเจ้านอบน้อมลงไปต่อคำสอนคือพระธรรมนอบน้อมลงไปต่อการที่จะนำเข้ามาสู่การปฏิบัติของตัวเราเองนั่นคือความเป็นสงฆ์เราน้อมลงไปเป็นจิตที่อ่อนมันต้องอ่อนน้อมอ่อนโยนท่านผู้ฟังเหมือนกับทองคำถ้าเราไปดูทองคำ 100% มันเนื้อมันอ่อนเนื้อมันอ่อนนี่ไม่ใช่ว่าอ่อนแออย่างนั้นหรือว่าเป็นความอ่อนที่มีความแข็งแกร่งอยู่ข้างในเป็นความอ่อนเหมาะว่างั้นแต่ถ้าเราดูทองคำที่ยังมีสารประกอบอยู่ในเนื้อของมันมันจะมีความลักษณะเป็นของแข็งของเปราะเปราะแข็งไม่แวววาวแล้วก็น้ำหนักไม่ได้ส่วนแต่ถ้าผ่านความร้อนผ่านการหลอมให้มันเข้ากันละถูกนำสนิมในทองคำออกไปก็จะเป็นทองคำที่อ่อนอ่อนเหมาะนั่นเองเหมาะแก่การงานของช่างทองช่างทองเขาได้ทองคำมาเขาจะต้องดูก่อนว่าไอ้เนื้อมันเป็นยังไงมันอ่อนหรือยังหรือว่าช่างปั้นหม้อก็ตามเหมือนกันเขาได้ดินมาเขาจะต้องเอาดินนั้นมากวนมาผสมให้มันเป็นดินที่อ่อนเป็นดินที่เหนียวดินถ้ามันมีเศษทรายผสมก็ไม่ได้ดินถ้ามันมีเศษฟางเศษอะไรผสมเขาก็ต้องมากวนแยกเศษต่างๆเหล่านี้ออกไปสารประกอบให้มันเข้ากันจิตของเราก็เหมือนกันจิตของเราจะเป็นจิตที่อ่อนอ่อนเหมาะแก่การที่จะมาเป็นการงานของจิตการงานในที่นี้ก็คือหมายถึงการที่เราจะเห็นธรรมะได้เห็นธรรมะที่เราฟังผ่านทางหูนี่แหละแล้วมันไปเห็นอยู่ในใจว่าเห็นตามจริงว่าไอ้จริงๆแล้วกายของเรานี้ก็ตามสิ่งต่างๆที่อยู่ภายนอกก็ตามมันมีธรรมชาติเหมือนกันคือเป็นของที่ไม่เที่ยงจะให้จิตของเราเป็นจิตที่อ่อนเหมาะสมอ่อนน้อมอ่อนโยนในการที่จะฟังธรรมะให้เข้าใจได้เราก็จะต้องทำจิตของเราให้อ่อนก่อนทำยังไงที่ทำจิตให้อ่อนเหมาะในที่นี้ก็คือการทำจิตให้เป็นหนึ่งนั่นเองเหมือนกับทองคำที่เขาผ่านความร้อนเอาสนิมต่างๆออกให้หมดเหมือนกับดินที่เขาจะเอามาปั้นหม้อถ้าใครเคยเห็นดินเหนียวที่เขาเอามาปั้นหม้อเนี่ยแม้เนื้อมันจะเนียนมันจะสะอาดนะมันจะเป็นลักษณะของดินเหนียวที่ดีจิตของเราก็เหมือนกันต้องทำให้เป็นอย่างนั้นในการที่จะให้จิตของเรานั้นเป็นหนึ่งจะทำยังไงถึงจะทำจิตของเราให้เป็นหนึ่งทำจิตของเราให้มีความเป็นอารมณ์อันเดียวอารมณ์อันเดียวนั้นหมายถึงว่าให้มันเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันอาจจะมีความคิดก็ได้อาจจะมีไม่มีความคิดก็ได้อาจจะมีอารมณ์ความรู้สึกใดๆก็ได้เพราะถึงแม้ในความเป็นหนึ่งเข้าเป็นเนื้อเดียวกันมันก็ยังมีขันธ์ตั้ง5อยู่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ถึงการที่ใครสักคนใดคนหนึ่งที่ถ้าเมื่อจิตนั้นปราศจากกามปราศจากอกุศลธรรมทั้งหลายนะมีความคิดมีความนึกมีความคิดมีความนึกมีปีติมีสุขนะมีสิ่งต่างๆเหล่านี้ผสมเป็นเนื้อเดียวกันนะก็คือแวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่งอยู่จิตที่เป็นหนึ่งชนิดนั้นน่ะคือสัมมาสมาธิจิตที่เป็นหนึ่งนั้นมีอารมณ์อันเดียวนะแสดงว่าความคิดก็ตามมีติสุขหรือสิ่งต่างๆที่อยู่ในจิตนั้นมันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวตรงนี้แหละคือความที่จิตของเรานั้นมันพร้อมละอ่อนละเหมาะละในการที่จะมารู้ตามที่เป็นจริงเราจะทำจิตของเราให้มีความเข้าเป็นเนื้อเดียวกันคือเข้าเป็นเนื้อเดียวกันมันก็จะมีความละเอียดความหยาบต่างๆกันไปแต่ทองคำที่เหมาะแก่ช่างทองมาใช้ในการทำงานก็ต้องมีความบริสุทธิ์ตั้งแต่ 96.5% ขึ้นไปนะ 98-99% ได้ทั้งนั้น ็ชื่อว่าอ่อนเหมาะแล้วอ่อนเหมาะในการที่จะทำงานของช่างทองเหมือนกันเวลาจิตของเราสมาธิที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นก็มีเป็นสมาธิที่ไม่มีความคิดก็มีในส่วนประกอบต่างๆก็ยังเข้าเป็นเนื้อเดียวกันอยู่แต่ความลึกซึ้งลงไปมันก็มีมากขึ้นไหนที่อ่อนเหมาะที่สุดนะที่น้อยที่สุดที่เราจิตของเราจะต้องมีในการที่จะเป็นหนึ่งในการที่จะมาฟังทำเข้าใจนั้นนั่นก็คืออย่างน้อยเป็นจิตที่เป็นหนึ่งเป็นเอกคตาไหนอย่างน้อยคือต้องไม่มีความคิดเรื่องกามความคิดเรื่องอกุศลธรรมทั้งหลายนะอาจจะคิดได้อยู่แต่ในที่น้อมไปในทางกามน้อมที่ไปในอกุศลธรรมทั้งหลายนะที่เป็นเรื่องของนิวรณ์เรื่องของความกังวลเรื่องของความที่เป็นอกุศลเนี่ยไม่มีอยู่ในจิตตรงนั้นเราจะทำยังไงให้จิตของเรานั้นเป็นจิตที่อ่อนเหมาะอย่างนี้ไม่มีสารประกอบส่วนประกอบที่มันทำให้จิตของเราขุ่นนะมีอะไรอยู่ก็ตามให้มันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนั่นก็คือต้องทำบริกรรมบริกรรมเนี่ยคือการที่ทำให้มันเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันทำบ่อยๆแล้วกวนเนี่ยอย่างเรามากวนช่างทองเขาต้องเอาความร้อนเป่าเข้าไปเป่าเข้าไปเป่าเข้าไปช่างดินช่างหม้อเขาต้องกวนนี่ก็กวนเข้าไปกวนเข้าไปกวนเข้าไปกวนเข้าไปแล้วเราทำจิตตรงนี้การทำจิตให้มันเป็นหนึ่งทำเข้าไปมีสังเกตลมหายใจเข้าไปสังเกตลมหายใจเข้าไปทำจิตให้มีสติเข้าไปมีสติเข้าไปเมื่อสัมมาสติมีแล้วบริบูรณ์แล้วเนี่ยจะทำสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้สมาธินั้นคือความที่จิตนั้นมีอารมณ์เดียวความที่จิตนั้นเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันอะไรต่างๆที่อยู่ในจิตณตอนนั้นจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณส่วนไหนก็ตามเป็นความคิดความนึกอารมณ์ความรู้สึกใดก็ตามมันเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันตรงนั้นแหละนั่นแหละคือจิตที่อ่อนเหมาะเราจะทำจิตตรงนี้ให้มีได้เราต้องหาจุดสมดุลทำบ่อยๆในลักษณะของการทำบริกรรมเราจะทำตรงนี้ได้ไม่ใช่ว่าจะต้องใช้คำใดคำหนึ่งหรือว่าจะต้องใช้เครื่องอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นคือบางคนเนี่ยจะมีความสุขได้จะไปถึงที่หมายสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้มันต้องมีเครื่องล่ออย่างนี้เอาตามาล่อเอาหูมาล่อนะฟังดนตรีถึงจะมีความสุขได้ทำงานมันเครียดๆเอาขอกินเหล้าสักเป๊กหนึ่งมันจะได้หายเครียดแต่เราไม่ได้ใช้เรื่องล่อในลักษณะนั้นนะเราใช้ลมหายใจของเรานั่นเองนะใช้ลมหายใจของเราเป็นเครื่องมือที่ไม่เกี่ยวเนื่องด้วยสิ่งภายนอกนั้นถ้าเรายังมีสิ่งภายนอกเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตาหูจมูกลิ้นกายมาล่อให้จิตของเรานิ่งลงมาเนี่ยให้จิตของเราเป็นสงบลงมาเนี่ยเช่นบางคนต้องมาฟังเพลงนะดนตรีต้องดนตรีแบบนี้นะจิตฉันถึงจะสงบลงมาได้เย็นลงมาได้อันนี้ก็ยังอาศัยเครื่องมือภายนอกอยู่แต่สิ่งที่เราทำควรจะต้องทำให้ถูกต้องตามกรรมวิธีนั้นก็คือแทนที่เราจะอาศัยสิ่งภายนอกนะเป็นสิ่งภายนอกที่จะทำให้จิตของเรานั้นมีปีติก็ตามมีสุขก็ตามที่เป็นภายในเนี่ยเราควรจะอาศัยสิ่งที่เป็นภายในนะเป็นสิ่งที่เป็นนิรามิตที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยอามิตไม่ต้องเกี่ยวข้องด้วยสิ่งภายนอกซึ่งเครื่องมือนั้นเรามีอยู่แล้วนั่นก็คือลมหายใจของเราถ้าเรามีลมหายใจของเราหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกลมหายใจตรงนี้จะเป็นเครื่องมือที่ทำให้เรามีสติเนื่องเรามีสติแล้วเราจะทำให้จิตของเรานั้นไปเข้าเป็นเนื้อเดียวกันอะไรต่างๆที่มันจะไม่เข้ากับเขาเนี่ยเช่นความคิดในทางกามความคิดในทางพยาบาทความคิดในทางเบียดเบียนมันไปเข้ากับใครไม่ได้ละในจิตเนี่ยมันไปโดนตรงไหนมันก็ร้อนไปโดนตรงไหนมันก็มืดไปโดนตรงไหนมันก็มีความหิวมีความไม่พอใจเกิดขึ้นมาเราเอาพวกนี้ออกไปกวนจนกระทั่งพวกนี้มันแกว่งออกไปให้หมดกวนให้มันเข้ากันจนไอ้สิ่งที่เป็นอกุศลมันแกว่งออกไปหลุดออกไปเหลือแต่สิ่งที่อยู่ในภายในที่มันเข้าผสมเป็นเนื้อเดียวกันเป็นจิตที่มีอารมณ์อันเดียวมีอารมณ์อันเดียวมีความคิดอันเดียวเนี่ยเป็นจิตที่แน่วแน่เป็นสมาธิเราจะทำสมาธิตรงนี้ให้เกิดขึ้นได้ในสตินี่แหละในเรามีสติอยู่ในลมหายใจบางทีเรามีสติในลมหายใจสมาธิยังไม่เกิดนั่นก็เพราะว่าความที่มันยังไม่เข้าเป็นเนื้อเดียวกันความที่มันยังไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเราจะทำความเป็นอันหนึ่งอันเดียวทำความเข้ากันได้นะเราต้องทำบ่อยๆนะลองทำดูนะเราสังเกตลมหายใจไม่ใช่ว่าสังเกตหายใจเฮือกแรกปุ๊บโอ้มันเป็นสมาธิเลยโอ้โหฮาเรลูยาบรรลุแล้วมันก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปท่านผู้ฟังค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะบางทีช่างทองเขากว่าที่จะหลอม ทองคำออกมาให้มันเป็นแท่งเป็นเนื้อเดียวกันทำอะไรต่างๆได้เนี่ยเขาก็ต้องใช้เวลาบ้างแต่บางทีเราเพิ่งเริ่มฝึกหัดเพิ่งทำไปเนี่ยเราก็ต้องใช้เวลาบ้างกันนะแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องทำนั่นคือทำอยู่บ่อยๆนะทำซ้ำๆทำย้ำๆในกิริยาที่ช่างทองก็ตามหรือว่าช่างปั้นหม้อเขาทำเนี่ยเขาก็คือกวนซ้ำๆย้ำๆนะเราดูอย่างที่คนที่กวนไส้ขนมนี่ก็ได้นะถ้าเราเห็นคนที่เขาทำขนมนะหรือแม่ทำกับข้าวอย่างเงี้ยเอาแค่ผัดข้าวผัดอย่างเงี้ยนะถ้าเอาข้าวใส่ลงไปในกระทะนะเอาไข่ใส่ลงไปในกระทะนะเราก็เอาเครื่องปรุงเครื่องอะไรต่างๆหมูเห็ดเป็ดไก่อะไรใส่เข้าไปนะเขาก็ต้องผัดกันให้มันจนเข้ากันน่ะนะจนมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ใช่ว่าผัดแยกๆกันไปนะเพื่อที่จะให้มันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะไม่ใช่ว่าถึงขนาดว่าต้องบดบี้ให้มันละเอียดจนไม่เห็นอะไรเป็นอะไรนั่นก็ไม่ใช่ถึงขนาดนั้นมันก็จะเสียความเป็นข้าวผัดกันไปนะนี่เป็นตัวอย่างที่อาจจะยกให้ดูคร่าวๆว่าการทำจิตให้เป็นหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทุกอย่างต้องนิ่งเรียบเสมอไม่เห็นอะไรเลยมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะมันอาจจะแยกได้ว่าอันนี้เป็นอันนั้นอันนั้นเป็นอันนี้อันนี้เป็นอันโน้นแยกเป็นองค์ประกอบแยกเป็นองค์ประกอบได้นะแต่ว่ามันมีความเข้ากันมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่ในระดับหนึ่งเราจะทำความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทำความเข้ากันตรงนี้ให้เกิดขึ้นได้นั่นก็คือเราต้องมีสติจะมีสติได้นะเราก็อาศัยลมหายใจของเรานี่แหละจะมีสติได้นอกจากอาศัยลมหายใจแล้วการที่เรามีการสำรวมอินทรีย์นั้นก็สามารถทำสติให้เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะเพราะว่าเวลาที่เมื่อไหร่ที่เรามีการสำรวมอินทรีย์สำรวมอินทรีย์เนี่ยมันเป็นยังไงนะคือเราเห็นอะไรก็ตามได้ยินอะไรก็ตามเราพยายามที่จะป้องกันไม่ให้จิตของเรานั้นไหลไปในทางอกุศลนะเห็นโดยการที่เห็นไม่เห็นโดยภาพรวมไม่เห็นโดยแยกเป็นส่วนๆเพื่อไม่ให้อกุศลธรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นในจิตของเราตรงนี้ก็ชื่อว่าจะทำให้ใจของเราเนี่ยข้างในเนี่ยมันเห็นลมหายใจได้มีสติอยู่ได้นะยังเห็นคนที่เขาทำไม่ดีเราพยายามรักษาใจของเราเลยนะไม่ให้มันน้อมไปในทางที่จะไปด่าไปว่าคิดชั่วคิดไม่ดีเราเห็นสิ่งที่เราชอบเรารักนะก็พยายามรักษาสำรวมใจไม่ให้ใจของเรานั้นไหลไปทางความลุ่มหลงเพลิดเพลินมัวเมาการสำรวมอินทรีย์นั้นช่วยได้มากการสำรวมอินทรีย์ในระหว่างวันสามารถช่วยในการที่เราจะปฏิบัติในตอนเช้าหรือตอนค่ำได้อย่างท่านผู้ฟังที่ฟังรายการธรรมะรับรุ่นอยู่เรื่อยๆอาจจะมีนิสัยในการที่จะนั่งสมาธิในเวลาเช้าหลังก่อนที่จะลุกจากที่นอนก่อนที่จะไปทำการทำงานแล้วก็จะมีนิสัยในการที่จะนั่งสมาธิตอนเย็นก่อนที่เราจะเข้านอนก็มีนิสัยปัจจัยในการทำอย่างนี้เราทำสมาธิเช้าเย็นอย่างนี้ก็ตามหรือว่าทำในรูปแบบไหนก็ตามการสำรวมอินทรีย์ระหว่างวันเนี่ยสามารถช่วยได้หมายความว่าในระหว่างวันนะเราตาเห็นรูปนะหูได้ยินเสียงปากแล้วก็ไปกินข้าวพูดกับคนนั้นคนนี้นะเราพยายามที่จะไม่ให้จิตของเราเนี่ยมันไหลไปในทางอกุศลโดยการที่แยกพิจารณานะไม่ให้เห็นเป็นส่วนๆหรือไม่เห็นแยกเป็นส่วนๆก็ตามไม่เห็นโดยภาพรวมทั้งหมดเพื่อที่จะให้เรานั้นจิตของเรานั้นอย่างน้อยยังได้รับการรักษาจิตระหว่างวันมีการสำรวมอินทรีย์อยู่เรื่อยๆมันจะทำสติให้เกิดขึ้นได้สตินี้ก็เกิดได้ทั้งวันอยู่แล้วนะพอมีสติเกิดขึ้นได้อยู่ทั้งวันจะทำสมาธิทำจิตให้มันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันได้ก็เปรียบเหมือนกับในระหว่างวันเนี่ยเราไม่เอาพวกสิ่งที่มันเป็นเศษสิ่งที่มันเป็นสารประกอบเกินสิ่งที่มันเป็นฝุ่นสิ่งที่มันเป็นที่มันจะมาทำให้มันไม่เข้ากันแล้วก็ถ้าเปรียบเหมือนดินที่เขาช่างหม้อเขาใช้เป็นปั้นหม้อเนี่ยคุณไม่เอาอะไรที่มันเป็นส่วนประกอบที่ไม่ดีผสมลงไปเพื่อมีความเข้ากันนะไม่เอาพวกสนิมของทองนะเช่นตะกั่วดีบุกเงินพวกนี้ผสมลงไปในทองมันก็จะไม่ทองนั้นเนี่ยเป็นทองที่สะอาดอยู่เรื่อยๆนะเหมือนกันเราไม่เอาสิ่งที่มันจะทำให้จิตของเราแยกออกเป็นคนละเนื้อทำให้จิตของเราไม่เข้ากันอย่าเอาไปใส่ในจิตของเรานะจิตของเราก็ยังคงจะพอจะรักษาความเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนั้นได้นอกจากการสำรวมอินทรีย์แล้วในการที่เรารักษากายวาจาของใจของเราเนี่ยให้มันมีการบริสุทธิ์นะคืออินทรีย์มันเป็นขาเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายขาเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายเราพยายามที่จะรักษาในขณะเดียวกันการพูดการกระทำนะทางกายการกระทำทางวาจาการกระทำทางใจของเราเนี่ย ก็พยายามรักษาไม่ให้มันมีอกุศลธรรมออกไปนะคือในใจของเราบางทีมันมีกิเลสซ่อนแฝงอยู่ในกิเลสซ่อนแฝงนี่มันก็มาอยู่ในรูปของตัณหาที่มันฝังรากลึกอยู่ด้วยอวิชชาแต่บางทีเราไม่เห็นมันหรอกรากมันอยู่ลึกนู่นอยู่ใต้ดินนู่นลึกๆนู่นนะเวลาโผล่วับมาปุ๊บอ้าวกลายเป็นของไม่ดีเลยเอาตายแล้วเราพูดไม่ดีไปแล้วนะบางคนถูกก็ด่าเขาว่าพยายามอดทนอยู่อดทนไม่ไหวระเบิดตู้มาอ้าตายละทำสิ่งที่ไม่ดีทางกายก็ตามไม่ดีทางวาจาอย่างนี้มันก็เลยจึงเป็นเรื่องให้เราที่จะต้องมาคอยรักษาตาคอยรักษากายในการกระทำทางกายคอยรักษาการกระทำทางวาจาคอยรักษาการกระทำทางใจการรักษากายวาจาใจนะให้บริสุทธิ์อยู่ได้บ้างนะโดยการที่ไม่ให้ผิดศีลนะจะทำอะไรก็อย่าให้มันผิดความปกติ5อย่างนะจะพูดอะไรนะก็อย่าให้มันผิดสัมมาวาจานะจะคิดอะไรก็อย่าให้มันเป็นไปในทางมิจฉาทิฏฐินะให้มันอยู่ในแนวของสัมมาทิฏฐิอยู่บ้างนะการกระทำอย่างนี้ก็ชื่อว่าเราก็สามารถที่จะทำการสำรวมอินทรีย์ให้เกิดขึ้นได้นะเพราะว่าสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราทำทางกายเนี่ยมันเป็นเหมือนกับแม่เหล็กนะที่จะคอยดูดสิ่งอื่นขึ้นมาสมมติเราทำไม่ดีคิดไม่ดีพูดไม่ดีนะสิ่งที่จะเกิดตามมาจะผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายของเรามันก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ถ้าเราพูดดีคิดดีทำดีนะสิ่งที่จะผ่านแล้วก็กระทบนะกลับมาย้อนกลับมาถึงตาหูจมูกลิ้นกายของเราได้เนี่ยมันก็จะเป็นมีแนวโน้มไปในทางที่ดีแต่เพราะนั้นถ้าเราทำดีพูดดีคิดดีทำดีนะโดยการที่จะคอยควบคุมตรงนี้อยู่บ้างนะก็จะมีแนวโน้มที่ทำให้การสำรวมอินทรีย์ของเรานั้นทำได้แต่เพราะสิ่งที่มันจะมากระทบเนี่ยมันจะไม่หนักมากมันจะไม่แรงมากแต่มันจะเป็นสิ่งที่พอที่จะทำให้เราสามารถสำรวมอินทรีย์ได้การที่เราจะสามารถระวังกายวาจาใจของเราเนี่ยไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีได้เนี่ยมันก็มีเหตุของมันอยู่เหตุนั้นก็คือความเป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะและสติสัมปชัญญะก็คือหมายความว่าเราเดินไปไหนเราพูดอะไรเรายื่นแขนหุบเข้ากินข้าวไปห้องน้ำแต่งตัวทำการงานเนี่ยก็ให้เป็นผู้ที่มีสติเนี่ยรู้ตัวรอบคอบในการทำกิจการต่างๆเหล่านั้นคือมีสติอยู่อย่างมีสัมปชัญญะสัมปชัญญะก็คือการที่เรารู้ตัวรอบคอบในการทำสิ่งต่างๆในระหว่างวันนะไม่ใช่ว่าคุณไม่ทำอะไรหรือคุณว่าจะมาแต่นั่งสมาธิอย่างเดียวก็ไม่ใช่เราก็ทำกิจต่างๆเรายังไปห้องน้ำเรายังกินข้าวเรายังสื่อสารกับผู้คนเรายังนั่งนิ่งได้เรายังทำงานนะขับรถใส่เสื้อผ้าซักผ้าทำกับข้าวถูบ้านพวกนี้ก็ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ตัวรอบคอบในการทำสิ่งนั้นนะเรามีความรู้ตัวรอบคอบในการทำสิ่งนั้นแล้วนะเราจะทำความสำรวมอินทรีย์ให้เกิดขึ้นได้ทำความสำรวมอินทรีย์ให้เกิดขึ้นได้แล้วเราจะทำจิตของเราเนี่ยให้มันมีการรักษากายวาจาใจได้พอมีการรักษากายวาจาใจได้นะสติปัฏฐานทั้ง4เนี่ยมันพอจะเกิดได้แล้วอะไรเป็นสิ่งที่จะเป็นเหตุให้เราสามารถมีสติอย่างมีสัมปชัญญะได้ในการที่พูดถึงว่ามีสติอย่างมีสัมปชัญญะเนี่ยคือหมายถึงการที่เราทำการงานอยู่เป็นประจำข้างนอกแต่ถ้าพูดถึงสติปัฏฐาน4นั้นหมายถึงเรื่องของจิตในที่นี้แต่ถ้าเราจะทำยังไงให้เราเป็นผู้ที่มีสติอยู่อย่างมีสัมปชัญญะในการทำการทำงานต่างๆของเราเนี่ยคนที่จะมาทำตรงนี้ได้เนี่ยเขาจะต้องมีการเห็นก่อนว่าการทำตรงนี้เป็นสิ่งดีการตรงนี้เป็นประโยชน์การทำตรงนี้เป็นสิ่งที่ควรทำการที่เราจะเห็นนะตรงนี้ได้นี่เป็นลักษณะการเห็นของคนที่มีสัมมาทิฏฐิลักษณะการเห็นของคนที่คิดถูกต้องในการที่ใครสักคนใดคนหนึ่งจะมาเห็นถูกต้องคิดถูกต้องแล้วก็มีเหตุของเขานั่นคือเรื่องของการที่เราจะต้องมีการโยนิโสมนสิการคือการทำในใจโดยแยบคายเราจะทำในใจโดยแยบคายนั้นพิจารณาแล้วว่าไอ้อันนี้มันไม่ดีนะไม่ทำนะอันนี้มันดีนะเราควรทำนะอันนี้เราควรมาส่งไว้ในใจนะอันนี้เราควรทำความเข้าใจนะนั่นคือลักษณะของการพิจารณาโดยแยบคายพิจารณาโดยแยบคายรู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรเป็นสาระสำคัญอะไรไม่ใช่สาระสำคัญนะเรารู้ว่าอะไรควรทำอะไรเป็นสาระสำคัญแล้วเราก็ทำสิ่งนั้นนะทำสิ่งนั้นในการที่เราจะมามีสัมปชัญญะอยู่ในรู้ตัวรอบคอบอยู่ในการทำกิจต่างๆของเรานะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่ถ้าพระสงฆ์ก็คือการห่มจีวรการรับประทานอาหารบิณฑบาตการไปบิณฑบาตนะการทำข้อวัดปฏิบัติต่างๆนะโยนิโสมนสิการแล้วพิจารณาโดยแยบคายแล้วเราพอที่จะทำสติสัมปชัญญะ นะให้มันเกิดขึ้นได้นะใครก็ตามสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยทำไมเขาถึงจะมามีการทำในใจโดยแยบคายทำไมเขาถึงจะมาคิดพิจารณาว่าอะไรเป็นสิ่งที่ควรทำอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอะไรเป็นสาระสำคัญอะไรไม่ใช่สาระสำคัญนะที่เขาสามารถที่จะมาทำการพิจารณามีการใคร่ครวญมีการพิจารณาได้เพราะว่าเขาจะต้องมีศรัทธาท่านผู้ฟังมีศรัทธาศรัทธาในที่นี้นะก็คือหมายถึงความมั่นใจสมมติเรารับรู้ข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งมานะเราถ้าเราไม่มีความมั่นใจในข้อมูลนี้เราก็ไม่เอาไปทำละเราก็ไม่สนใจมันละเราก็โยนมันทิ้งไปเออฟังก็ไปก็เท่านั้นนะแต่ถ้าเรามีความมั่นใจว่าโอ้นี่มันน่าจะใช่ไหมมันน่าจะถูกไหมเออไหนลองมาทำลองมาพิจารณาดูซิมันเป็นยังไงนะตรงนี้แหละนะคือความมั่นใจตรงนี้คนที่จะมั่นใจได้เนี่ยมีความมั่นใจได้มีความที่จะมีศรัทธาได้นะการศรัทธาตรงเนี้ยก็เป็นลักษณะหนึ่งของจิตที่มันอ่อนเหมือนกันนั่นจิตที่มันน้อมเข้ามานั่นจิตที่จะมีศรัทธาน้อมมาในการฟังธรรมเนี่ยก็แสดงว่าจะต้องมีการฟังธรรมนั่นเองนะการได้ฟังธรรมะเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ทำให้มีศรัทธาเกิดขึ้นได้นั่นถ้าเราฟังธรรมะนะมันก็อาศัยกันและกันเกิดขึ้นนะช่วยเหลือกันคือเราฟังธรรมะแล้วนะจิตเราเข้าใจมันมีความอ่อนมีการน้อมเข้ามาในการปฏิบัติอันนั้นเรามีศรัทธาละมีศรัทธาแล้วเราปฏิบัติลองทำดูนะด้วยการคิดพิจารณาโดยแยบคายนะมีการโยนิโสมนสิการก็เป็นลักษณะหนึ่งของการทำความเพียรนะทำความเพียรในจิตพิจารณาแล้วใคร่ครวญแล้วนะสามารถที่จะทำเราให้เป็นผู้ที่รู้ตัวรอบคอบในการทำกิจต่างๆได้นะนี่ก็ไหลไปเราจะมาเป็นผู้ที่มีการฟังธรรมนะมีศรัทธามีความมั่นใจได้บางคนมาฟังรายการธรรมะรับรุ่นนี่ก็ฟุ๊กๆเปิดฟังขึ้นมาบางคนก็มีคนแนะนําให้ฟังแต่บางคนฟังมาตั้งนานแล้วไม่รู้ว่าเรามาฟังมาตรงนี้ได้ยังไงแต่ว่าการฟังธรรมเนี่ยเป็นสิ่งดีนะทั้งนี้ทั้งนั้นนะฟังแล้วอาจจะอาศัยเขาแนะนํามาหรืออาจจะอาศัยเราเปิดฟุ๊กๆมาฟังก็ตามการฟังตรงเนี้ยจะทําให้เรามีความมั่นใจได้สาเหตุอันใดอันหนึ่งก็ตามที่จะทําให้ใครสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยมาฟังธรรมะได้นั่นก็เพราะว่าความที่เขานั้นได้คบได้รู้ได้สัมผัสถึงความดีแต่บางคนเปิดมาฟังแล้วดีก็จึงฟังต่อนั้นก็แสดงว่าเขาพบสิ่งดีๆในการฟังนั้นการพบสิ่งดีๆตรงนั้นเนี่ยก็เหมือนกับการคบเพื่อนดีๆจะเอาตัวข้าพเจ้าก็ได้เป็นเพื่อนดีในการที่จะทำให้ท่านฟังต่อไปหรือบางคนเอาอาศัยเพื่อนดีจากภายนอกเขาแนะนำมาฟังเออถ้ามันไม่ดีเราคงไม่ฟังต่อหรอกแต่เพราะมันดีนะเราเป็นมีคนดีมาเทศให้ฟังมีคนอย่างน้อยเป็นคนที่มีศีลมาพูดเรื่องของธรรมะเออเรายังฟังต่อเราได้ฟังพระสัทธรรมได้แต่พอเราฟังพระสัทธรรมรู้ว่าโอ้พระสัทธรรมนี่เป็นธรรมอันดีนะธรรมะนี่เป็นธรรมอันดีที่พระเจ้าประกาศไว้ดีแล้วนะเป็นของดีเป็นของที่ไม่ประกอบด้วยการนะคนก็ปฏิบัติได้ควรน้อมเข้ามาสู่ตัวนะฟังแล้วรู้แล้วเราเอามาปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นกันนะเราเอามาปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นมีการคิดพิจารณาใคร่ครวญดีแล้วเอาทำส่วนต่างๆไปทำส่วนที่มามีสติสัมปชัญญะมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวรอบคอบในการทำการงานทำต่างๆแล้วเอาจะทำการสำรวมอินทรีย์ให้เกิดขึ้นได้นะตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรารับการรักษาจากสิ่งภายนอกไม่ให้สิ่งที่เป็นอกุศลอย่างน้อยมันเข้ามามากๆนะสิ่งที่เป็นอกุศลเข้ามาได้น้อยนะสิ่งที่เราตอบสนองออกไปนะทางตาทางกายทางวาจาทางใจก็เป็นสุจริตมากขึ้นเป็นทุจริตน้อยลงพอเราตอบสนองเป็นทางกายทางวาจาใจออกไปมีสิ่งที่เป็นกุศลมากขึ้นนะจิตของเราก็ชื่อว่ามีสติปัฏฐาน4ในภายในมีสติปัฏฐาน4อยู่ในภายในนะเพราะว่าอาศัยกายเวทนาจิตและธรรมทำธรรมะให้เกิดขึ้นในใจของเราได้เพราะมีสติแล้วทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้นะสตินั้นก็ตามสมาธินั้นก็ตามนั่นคือความที่จิตของเราเนี่ยมันอ่อนมันน้อมมันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะอะไรก็ตามองค์ประกอบที่อยู่ในจิตไม่ว่าจะเป็นสมาธิเป็นสติเป็นโพชงเป็นอินทรีย์5เป็นความคิดนะเป็นพละ5มรรค8มันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันตรงนี้นะสิ่งที่เป็นกุศลธรรมท่านฟังมันเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันได้นะนี่คือลักษณะของสิ่งที่เป็นแดนบวกสิ่งที่เป็นบุญนะบุญคือชื่อของความสุขอย่ากลัวต่อบุญนะเราทำจิตของเราให้เป็นอย่างนี้จิตของเราเป็นบุญจิตของเราเป็นกุศล พอสร้างธรรมจิตที่เป็นบุญเป็นกุศลอย่างนี้แล้วนะจิตตรงนั้นเนี่ยพร้อมละพร้อมกับการที่จะตรัสรู้ธรรมนะอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตตรงนั้นจะเป็นอุเบกขาก็ตามปีติสุขนะความสงบระงับสิ่งนั้นเนี่ยเป็นธรรมเป็นสิ่งที่ทำจิตนั้นให้พร้อมกับการตรัสรู้ธรรมเป็นจิตที่นั้นจะมารู้เห็นตามที่เป็นจริงได้เป็นจิตที่พร้อมแล้วที่จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเป็นจิตที่พร้อมที่จะปล่อยวางได้นะเราทำจิตของเราให้มันอ่อนให้มันน้อมนะให้มันนุ่มนวลในการที่จะมารู้ตามที่เป็นจริงแล้วลองพิจารณาเลยนะกายของเรานี่มันเที่ยงหรือไม่เที่ยงไอ้สมาธิที่เรามีอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงมันเป็นของเกิดดับไหมก่อนหน้านั้นมันไม่ได้นุ่มอย่างนี้ก่อนหน้านั้นมันไม่ได้อ่อนอย่างนี้นะมันมีความแข็งกระด้างมีความเปราะมีความไม่แวววาวมีความกระโดกกระเดกอยู่นะเราทำความที่ให้นุ่มนะให้เหมาะให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันให้มันเนียนๆไปนะเราทำตรงนี้แล้วเราเห็นในสิ่งนั้นอ่ะโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์โดยความเป็นโรคโดยความเป็นหัวฝีโดยความเป็นลูกศรโดยความเป็นของยืมเข้ามาโดยความเป็นของที่ไม่ใช่ตัวตนนะแม้จิตของเราที่เราเห็นจิตของเราอยู่ในขณะนี้เป็นจิตที่ไปสั่งการงานสั่งให้เขาพูดสั่งให้เขาคิดสั่งให้เขาทำต่างๆเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเหมือนกันนะเราพิจารณาเห็นตรงนี้แล้วนั่นก็พึงปล่อยวางพึงมีความคลายกำหนัดนะเราจะเข้าใจตรงนี้ได้ก็เป็นกระบวนการที่เราต้องทำอยู่เรื่อยๆในมีการทำบริกรรมนะคือทำอยู่บ่อยๆแล้วทำอย่างนี้แล้วจะทำธรรมะนะให้แจ้งได้ในวันนี้รายการธรรมะรับอรุณมีข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบปะพูดคุยกับท่านผู้ฟังนะเราฟังแล้วเราน้อมในการที่จะไปปฏิบัติน้อมให้ธรรมะนั้นเข้ามาสู่ใจของเราจะทำนิพพานให้แจ้งได้เจริญพร